16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Vijesti dana.
U Zagrebu u toku razgovor predstavnika Republike Srpske i Hrvatske o prevazilaženju krize u vezi sa uvozom mlijeka iz Srpske u Hrvatsku.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton večera stiže u Sarajevo. Sutra ujutru visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton.
Uragan Sandy ojačao i kreće se ka istočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država.
Košarkaši i gokeje večeras dočekuju Olimpiju u šestom kolu regionalne lige.
Vrijeme: susnježica i snijeg, tokom noći i ujutro veoma hladno. Temperature do minus 7, na planinama do minus 12, trenutno u Banja Luci 1 stepen.
Predstavnici Republike Srpske i Ministarstva poljoprivrede Hrvatske razgovaraju danas u Zagrebu o prevazilaženju novonastalog problema u vezi sa izvozom mlijeka iz Srpske u Hrvatsku. Predstavnici Srpske odluku Hrvatske da sterilizovano mlijeko uvezeno iz Srpske bude uništeno ili vraćeno ocjenjuju kao apsolutno neutemeljenu i nezakonitu, informiše Nevena Stanković.
Delegaciju Republike Srpske interesuje zbog čega je Hrvatsko ministarstvo poljoprivrede donijelo rješenje kojim je naloženo vraćanje sterilizovanog mlijeka iz Srpske, izjavila je za naš radio uoči sastanka u Zagrebu pomoćnica ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske za veterinarstvo Radmila Čojo.
Mislim, u tom smislu ćemo razgovarati i naravno da nekako probamo, kako bi rekla, taj odnos relaksirati. Tražit ćemo da se ta rješenja povuku, inače da takav način, da je to zaista jedna neprimjerena priča kada je, mislim, ovakve odluke ne možemo očekivati neke dobrosusjedske odnose ako se budemo ponašati na ovaj način.
Direktor Veterinarskog instituta dr. Vaso Butozar Drago Nedić, koji će prisustvovati današnjem sastanku, očekuje da će se danas pronaći rješenje jer, kako je istakao, odluka Hrvatske je neutemeljena.
Ono što mi realno možemo da razgovaramo, da damo procjenu eventualnog rizika sa pošiljkama koje idu na jednu i na drugu stranu, a na nadležnim organima je da procjenjuju da li će donijeti odgovarajuće mjere ili prohodnosti ili eventualno zabrana. Sad, to je na nadležnim organima. Mi realno mislimo da treba naći određeno rješenje, sve u skladu sa onim što mi imamo na terenu, dakle da se realno procjeni situacija, da mi vidimo da li eventualno postoji ozbiljan rizik za potrošače s jedne i s druge strane.
Mlijeko iz Republike Srpske je kvalitetno, tvrdi predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i stočara Srpske Vladimir Usorac.
Problemi nisu na strani Bosne i Hercegovine, problemi su na strani Hrvatske. Hrvatska izvozi u Bosnu i Hercegovinu mliječne proizvode koji ne odgovaraju standardima, stoku zaraženu leukozom, svinjskom kugom i svim ostalim. Prema tome, bilo je logično da oni dođu svoje probleme da rješavaju, a oni zabranom izvoza našeg mlijeka u Hrvatsku žele samo da skrenu pažnju svoje javnosti sa svojih problema i da te probleme prebace u Bosnu i Hercegovinu.
Rješenje ovog problema predstavnici Srpske i Hrvatske pokušat će pronaći danas. U međuvremenu na graničnim prelazima BiH pojačane su kontrole ispravnosti ne samo mlijeka, već svih poljoprivrednih proizvoda koji se uvoze ili prelaze teritoriju Hrvatske.
Štrajk prevoznika i špeditera najavljen za sutra otkazan je, a novi datum javnosti će biti naknadno saopšten. Prema riječima predstavnice špeditera Danijele Đekić, prevoznici i špediteri ovakvu odluku donijeli su da bi katoličkim vjernicima omogućili da dostojanstveno obave vjerske obrede povodom praznika Svi sveti.
I radi izbjegavanja pravljenja još veće pometnje, znači u toku saobraćanja i u toku priloza granice, špediteri i prevoznici su odlučili da pomenutu blokadu odgode do daljnjega, tačan datum nove blokade, odnosno bit će najavljen sa sastanka špeditera i prevoznika. Mi i dalje stojimo, znači, na našim stavovima da tražimo od uprave za indirektno oporezivanje da pomenutu naredbu o otrnjenju roba afroazijskog porijekla u pojedinim ispostavama u Bosni i Hercegovini stavi van snage, ali nismo uspjeli do sada da ugovorimo sastanak, niti nam tiko obratio iz uprave za indirektno oporezivanje sa namjerom da s nama, znači, nađe sporazumno rješenje ovoga problema. U međuvremenu obratili smo se, znači, svim institucijama Republike Srpske i dobili smo saglasnost i podršku Privredne komore, Ministarstva saobraćaja i veza, kao i Ministarstva trgovine i turizma, koje nam inače daje saglasnosti za rad špeditera.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je danas da izmjenama zakona o osnivanju kompanije za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini neće biti dovedeno u pitanje obavljanje osnovne djelatnosti elektroprenosa BiH.
Džombić je istakao da izmjenama navedenog zakona neće biti dovedeno u pitanje obavljanje prenosne djelatnosti te da raspodjela dijela dobiti neće dovesti do obustave daljih investicija u prenosnu mrežu BiH, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću. Generalni direktor Direkcije Evropske komisije za proširenje Stefano Sanino uputio je pismo Bevandi Džombiću Nikšiću i ministru spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirku Šaroviću, u kojem je upozorio da se ne može dijeliti 290 miliona maraka koje se nalaze na računu elektroprenosa Bosne i Hercegovine.
U večernjim časovima u Sarajevo stiže državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton. Sutra ujutro stići će i visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton. Dvije šefice diplomatije će na zajedničkim sastancima razgovarati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao i sa visokim predstavnicima Međunarodne zajednice Europske unije u BiH Valentinom Inckom i Peterom Sorensenom o deblokadi euroatlantskog puta BiH, izvještava Radan Škipina.
Sa kakvim porukama u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini stižu dvije visoke zvaničnice američke i evropske administracije. Clintonova na samom kraju svog mandata i neposredno pred američke predsjedničke izbore, a Ashtonova u jeku napora za opstanak eurozone i očuvanja temelja Evropske unije, ipak stižu, kako navode diplomatski izvori, sa jedinstvenim stavom. Želimo integrisati Bosnu i Hercegovinu u evropski blok i NATO, ali tek kada domaće vlasti sprovedu zacrtane reforme, glasit će poruka koja će političarima u BiH sutra biti nedvosmisleno saopštena. Ovu poruku apsolutno razumijem, kao što bi i svi predstavnici međunarodne zajednice trebalo da razumiju da se sva dešavanja u Bosni i Hercegovini moraju svesti u okvire Ustava i Dejtonskog mirovnog sporazuma, a ne pravnog nasilja visokih predstavnika, ističe predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
I ove posjete koje se najavljaju bit će vjerojatno prilika da se ponovo iskaže novi zahtjevi da ubrzavanjem procesa evropskih integracija i nekim drugim procesima da se pozove na neke vrste dodatnih saradnja u okviru Bosne i Hercegovine, da se potvrdi naravno privrženo Dejtonskom mirovnom sporazumu i sve to naravno za nas nije sporno, ali problem je praktičnog djelovanja u Bosni i Hercegovini osim ponekih malih uzleta negdje gdje je to moglo na bazi dogovora vlasti i političkih snaga u Bosni i Hercegovini. Sve ostalo je bilo nasilje međunarodne zajednice koje je u suštini manifestovano kroz niz nezakonitih odluka suprotnih međunarodnom pravu, niz visokih predstavnika koji su se nasilnički ponašali prekraja i ustava ove zemlje i to je dovelo do sadašnje blokade. U svakom slučaju, naravno, posjeta visokih zvaničnika je uvijek važan za dotičnu zemlju.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić nada se da će osim prezentacije kontinuiteta stavova američke i evropske administracije u Bosni i Hercegovini, gospođa Clinton insistirati i na razgovoru o pozicioniranju entiteta u složenom uređenju Bosne i Hercegovine.
Što se tiče političkog stava, postoji jedna mantra ili jedna fraza koja se ponavlja već dosta dugo vremena, u kojoj se u protekle 3 godine desila jedna mala promjena u korist entiteta, kada govorimo o američkoj administraciji. Taj američki stav je glasio, ako ga smije slobodno interpretirati, podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine sa 2 dinamična, vrlo živa i aktivna entiteta. Taj dodatak koji se odnosi na dinamične, vrlo žive i aktivne entitete se pojavio kao evolucija, jedna blaga evolucija američke politike u protekle tri godine i koja uvažava kompleksnu unutrašnju organizaciju Bosne i Hercegovine.
Posjeta Clintonove i Ashtonove Bosni i Hercegovini, koje demonstriraju perceptivno jedinstvo, samo je uvod u mnogo značajniju i prioritetniju posjetu Beogradu i Prištini i ohrabrivanju započetog dijaloga na koji je pristala nova vlast u Srbiji, konstatuje politički analitičar iz Vašingtona Obrad Kesić.
Zato što su nastavili politiku prethodne vlade što se tiče Kosova i Metohije, prihvatili da nastave pregovore sa Prištinom, pristali da implementiraju sve što je dogovoreno od strane prethodne vlade, i što su digli te pregovore na veći nivo, na najveći nivo, možemo da kažemo.
Politički analitičar Dušan Janjić posjetu Clintonove u pratnji Ashtonove dovodi u kontekst ubiranja važnih predizbornih poena za predsjedničkog kandidata demokrata Baracka Obamu, a na poligonu zatvaranja pitanja Kosova.
A spojna politika i Balkan se smatraju, što se tiče demokrata i američke javnosti, kao vrlo uspješne priče. U kom smislu? Nije poginuo ni jedan američki vojnik uz posljednji mir. E sad, ako Hillary Clinton donese više od toga i pokaže da demokratska stranka, Barack Obama i ona imaju autoritet da se taj mir zaista izgradi i stabilizuje, to bi moglo značajno da pomeri biračko telo.
U bošnjačkim političkim krugovima od posjete Hillary Clinton i Catherine Ashton očekuje se da svojim autoritetom deblokiraju procese kako bi Bosna i Hercegovina krenula svojim euroatlantskim bezbjednostnim putem. Predsjedavajući Doma naroda, parlamenta BiH i predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić očekuje da će u narednih 15 dana kriza u BiH biti prevladana, ali nije otkrio da li će tome doprinijeti sutrašnja posjeta i poruke dvije šefice diplomatije.
Stranački sastanak SDP-SNSD koji je najavljen za sutra u Sarajevu mogao bi zbog posjete visoke predstavnice Europske unije Catherine Ashton i američke državne sekretarke Hillary Clinton biti odgođen za dan kasnije ili neki drugi termin. Na međustranačkom sastanku trebalo bi da se pripreme završna akta koja će biti upućena u parlamentarnu proceduru. Prilog Milana Stojića.
Pregovarački timovi dvije stranke trebalo bi da razmotre operacionalizaciju dogovora postignutih na sastanku u Banja Luci, a koji se odnose na izmjene izbornog zakona BiH, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, zakona o državnim službenicima, spoljno-trgovinskoj komori BiH i drugim važnim pitanjima. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik o detaljima kaže.
Mislimo da treba učiniti to je da se redefiniše izborni zakon kako bismo došli do predloga koji će poboljšati bitno određeni izborni proces u BiH. S druge strane, mi zajednički smo se dogovorili da se iz ingerencija Visokog sudskog tužilačkog savjeta izvuku nadležnosti vezano za tužilaštvo i da se izbor tužioca za različite nivoje tužilaštava vrši na tim nivoima. Dakle, sve tužioce, recimo entitetima, imenovat će skupština entiteta, a ne Visoki sudski tužilački savjet. Dakle, sve to treba da vidimo i da vidimo na koji način riješiti problem funkcionisanja vanjsko privredne komore koja je očigledno teret u poslovanju mnogim firmama. Neke firme plaćaju preko milion maraka. Mi smo se dogovorili da ta članarina bude bitno smanjena. Tu je još i pitanja zakona o državnim službenicima, gdje je očigledno da su državni službenici ogroman broj se i nakupio, a nema efikasnosti.
Član predsjedništva SDP-a Lidija Korać je izjavila da su pregovarački timovi postigli visok stepen saglasnosti o izmjenama izbornog zakona, zakona o sukobu interesa i financiranju političkih partija, a govoreći o postupku imenovanja tužilaca, otišla je korak dalje, rekavši da bi tužioce u budućnosti mogla imenovati zakonodavna tijela, a na prijedlog Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
Mi smo razgovarali na tom sastanku da bi ta praksa, koja je evropska praksa, mogla se primijeniti i u Bosni i Hercegovini, da u postupak imenovanja tužitelja se izdvoji iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
Na sastanku bi moglo biti riječi i o novoj parlamentarnoj većini na državnom nivou, a šestorku će umjesto SDA ući stranka za bolju budućnost Fahrudina Radončića.
Visoki sudski tužilački savjet Bosne i Hercegovine sutra će na vanrednoj sjednici razmatrati nacrt zakona o sudovima BiH koji predviđa formiranje apelacionog suda Bosne i Hercegovine. Zvaničnog stava Ministarstva pravde Republike Srpske još nema, dok se poslaniku u predstavničkom domu BiH parlamenta Petar Kunić protivi parcijalnim rješenjima umjesto sveobuhvatne reforme pravosudnog sistema na nivou BiH. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Trenutno se malo detalja zna o sadržaju nacrta zakona u sudovima BiH, koji će sutra biti tema vanredne sjednice Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. I pored brojnih kontakata, nismo mogli dobiti zvaničnu reakciju iz Ministarstva pravde Republike Srpske. Iz Visokog sudskog i tužilačkog savjeta samo potvrda održavanja sutrašnje sjednice. Portparol savjeta Marijana Popović.
Tokom vanredne sjednice vijeća razmatrat će se tri tačke dnevnog reda i to nacrt zakona o sudovima Bosne i Hercegovine kojim je između ostalog predviđeno i osnivanje apelacijenog suda Bosne i Hercegovine, a što je dio preporuka strukturalnog dijaloga u pravosuđu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Vijeće će na vanrednoj sjednici dati svoje mišljenje o nacrtu ovog zakona.
Poslanik u predstavničkom vijeću BiH parlamenta Petar Kunić kaže da ne zna šta sadrži nacrt zakona o sudovima BiH i protivi se parcijalnim rješenjima u BiH pravosuđu. Profesor Kunić zalaže se za sveobuhvatnu reformu pravosuđa na nivou BiH.
Ako je predviđena reforma, strukturalna reforma, onda treba provesti tu strukturalnu reformu, ne parcijalno vršiti neke izmjene. I onda ćemo doći u situaciju da druge strane neće htjeti vršiti druge izmjene kad se to prihvati. Ja ga podržati neću, ali koliko će moj glas značiti, to je sad drugo pitanje.
Prema nezvaničnim informacijama, apelacioni sud trebalo bi da zamijeni aktuelno apelaciono vijeće pri sudu BiH i bude samostalni drugostepeni sud na nivou BiH.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku donosimo.
Grupa bivših radnika Hidrogradnje Gacko protestovala tražeći isplatu zaostalih plata i regresa od 2002. do 2009. godine.
Šesti međunarodni festival dokumentarnog i kratkog igranog filma Prvi kadar otvoren u Istočnom Sarajevu. Grupa bivših radnika Hidrogradnje Gacko protestovala je danas po treći put tražeći isplatu zaostalih plata i regresa od 2002. do 2009. godine. Stečajni upravnik firme priznaje radnička potraživanja u zakonskom roku od posljednje tri godine, odbacujući zahtjeve za isplatu duga iz prethodnih godina kao neosnovane. Vesna Rudan.
Razlog za današnje okupljanje, kako se čulo na protestnom skupu, je diskriminacija prema grupi od oko 300 radnika Hidrogradnje, od kojih je većina bila zaposlena u radnoj jedinici Gacko, kojima nisu isplaćena dugovanja za razliku od radnika kojima je izmireno 80 do 90% potraživanja. Nezadovoljni radnici tvrde da im firma duguje desetine hiljada maraka. Blagoje Grubač.
A mene rukno duguje firma 15,5 hiljada maraka, 8,5 hiljada maraka starog duga, 6,900 mi priznaje stečanje novog duga. A mene, a tolika ima i još više ljudi što njima nije dužno.
Stečajni upravnik Radomir Jokić odbacuje ove zahtjeve kao neosnovane jer je, kako kaže, priznao potraživanja radnika u posljednje tri godine kako nalažu odredbe Zakona o radu.
Sva potraživanja radnika koja su riješena prije otvaranja stečajnog postupka nisu predmet ispitivanja stečajnog upravnika. A radnici, ako misle zaista da su oštećeni i da im zakon dopušta da naplate svoja potraživanja na koje se pozivaju, niko im ne može zabraniti da zatraže svoju zaštitu putem suda.
Radnici tvrde da je neposredno pred otvaranje stečaja Hidrogradnje, koji je pokrenut 18. juna ove godine, bivši direktor radne jedinice u Gacku Radojica Mandić dogovorio sa premijerom Srpske Aleksandrom Džombićem da će biti izmirena sva dugovanja prema zaposlenim pod uslovom da ne tuže firmu. Dušan Biberđić.
Tužit ćemo i gonit ćemo i sudom nešto, ako sud ne uradi onda šta onda nama prestaje ništa, poubijat se ko što se mnogi ubili zbog toga.
Nezadovoljni radnici postavljaju i pitanje. Kako je moguće da bude likvidirana firma koja u momentu otvaranja stečaja ima na računu 9.700.000 dolara zarađenih na gradilištima Iraka, Libije i drugdje, koliko je Hidrogradnje u Istočnom Sarajevu pripalo nakon diobe sa istoimenom firmom iz Federalnog Sarajeva?
U Republici Srpskoj u toku je subvencionisanje potrošnje električne energije za treći kvartal ove godine. Korisnici subvencija će na računu za oktobar imati stavku uplate od ukupnom 37,98 maraka po osnovu prava na subvencije za period juli-septembar 2012. godine. Opširnije Nikolina Bročeta.
Pravo na subvenciju u trećem kvartalu ostvarilo je 12.728 penzionera čija penzija ne prelaze 200 konvertibilnih maraka i 33.259 korisnika prava u centrima za socijalni rad. Subvencija iznosi 120 kWh električne energije mjesečno po domaćinstvu, što kvartalno iznosi 37,98 maraka, rekao je direktor Direkcije za distribuciju u Elektroprivredi Republike Srpske Dalibor Muratović.
Ukupan iznos subvencije koji je Elektroprivreda uplatila na račune distributivnih preduzeća za treći kvartal je 1.638.384 konvertibilne marke. To zajedno sa 3.457.045 maraka realizovanih subvencija za prva dva kvartala ove godine čini ukupan iznos od 5.095.429 konvertibilnih maraka.
Broj korisnika koji su ostvarili pravo na subvenciju u trećem kvartalu povećan je u odnosu na broj korisnika za prva dva kvartala 2012. godine. Ovo pravo trenutno ostvaruju 45.987 korisnika, kaže Muratović.
To praktično znači da korisnici određenih prava nisu blagovremeno se evidentirali u fondu PIO i Centru za socijalni rad kako bi ostvarili pravo i za prvo polugodište ove godine.
Pravo na subvencionisanu potrošnju električne energije može ostvariti samo jedan član domaćinstva po samo jednom osnovu. Subvencije za električnu energiju navedene kategorije stanovništva moći će da ostvare i za posljednji kvartal ove godine u februaru naredne godine uz januarski račun za električnu energiju.
U Republici Srpskoj danas se završava probni popis stanovništva, domaćinstava i stanova kojim je bilo obuhvaćeno 15 gradova i opština Srpske. Kako je potvrđeno u Zavodu za statistiku, prikupljeni i obrađeni podaci koristit će se za analizu postojećeg i planiranje društveno-ekonomskog razvoja i rasta, naučna istraživanja i statističke svrhe, informiše Slađana Radovanović.
Cilj popisa koji će danas biti završen u Banja Luci, Bijeljini, Gacku, Doboju, Zvorniku, Istočnom Novom Sarajevu, Kozarskoj Dubici, Prijedoru, Prnjavoru, Palama, Tesliću, Trebinju, Ugljeviku, Foči i Šipovu jeste da obezbijedi tačne, potpune i kvalitetne statističke podatke o stanovništvu i njegovom teritorijalnom rasporedu u skladu sa međunarodnim standardima, pri čemu se obezbijeđuje međunarodna uporedivost podataka i uporedivost sa podacima iz prethodnih popisa. O ovom procesu direktorica Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković kaže.
Sa jutrošnjom statistikom popisano je 1581 domaćinstvo i popisano je 5182 lica. Dakle, procenat popisanih domaćinstava je negdje oko 94%. Dakle, sve opštine su, možemo reći, gotovo završile popis. Probni popis zasigurno je otvorio određene situacije i neka pitanja koja treba riješiti kada je u pitanju sama organizacija i definitivno metodološka uputstva. To će nama mnogo dobro doći kada budemo radili, znači, analizu probnog popisa koja se očekuje, znači, u narednom periodu. Ja očekujem da ćemo imati te konačne rezultate iz analize kraja mjeseca decembra i da ćemo onda moći da popravimo i naše metodološka uputstva i da uradimo dosta toga na organizaciji, a definitivno tada ćemo imati i sva ona rješenja koja se tiču, znači, informatičkog dijela popisa.
Probni popis okončan je uspješno i na području grada Bijeljina. U dva popisna kruga obuhvaćeno je oko 200 domaćinstava, precizirao je Predrag Novaković, predsjednik popisne komisije grada Bijeljina.
Što se znači tiče probnog popisa, on je završen. Svakako da će komisija određene preporuke i sugestije uputiti kad počnu za statistiku u vezi sa svim onim pitanjima i obrascima koje je koristila u samom toku popisa, odnosno popisivači su popunjavali, a mi smo vršili nadzor, znači entitetski instruktor kao i gradski instruktor imenovan od strane popisne komisije grada Bijeljina.
Probni popis stanovništva izvršen je i u 19 opština ili 33 popisna kruga u Federaciji BiH i 6 popisnih krugova u distriktu Brčko. Opšti popis u Bosni i Hercegovini trebalo bi da se održi u aprilu iduće godine.
U glavnom centru za brojanje glasova u Sarajevu u toku je ponovno brojanje glasačkih listića sa 23 redovna biračka mjesta iz 8 opština Bosne i Hercegovine.
Ponovno brojanje glasačkih listića za Skupštinu grada za jedno biračko mjesto u Prijedoru je za kandidata SNSD-a Milorad Dodik, kao i za jedno biračko mjesto u Bratuncu za Skupštinu opštine za kandidate DNS-a. Brojanje se vrši za dva biračka mjesta za gradonačelnika i za Skupštinu grada za sve političke subjekte u Prijedoru, te za jedno biračko mjesto u Trebinju za Skupštinu grada za kandidate Demokratske partije Dragan Čavić. Ponovno se broje glasački listići sa 18 redovnih biračkih mjesta u pet opština Federacije BiH, Sanski most, Doboj jug, Donji Vakuf, Vitez i Lukavac.
Banjalučki okružni sud potvrdio je optužnicu protiv bivšeg načelnika opštine Brod i potpredsjednika Socijalističke partije Milovana Čereka.
Optužnica ga tereti za uzimanje mita i protivzakonito posredovanje u ukupnom iznosu od 136.000 maraka. Čerek se tereti da je uzeo više od 126.000 maraka mita od preduzeća 2D Živković iz Dervente, kako bi to preduzeće dobilo posao na tenderu za izgradnju akvaparka u Brodu. Također se tereti da je uticao na direktora gradske toplane Brod da odobri isplatu dijela dospjelih dugovanja preduzeću Limikom Banja Luka na osnovu ugovora o isporuci ložulja. Ročište za izjašnjenje o krivici je zakazano za 13. novembar.
Suđenje generalu Ratku Mladiću nastavljeno je jutros u Haškom tribunalu bez prisustva optuženog, koji je sud obavijestio da neće doći u sudnicu dok ne dovrši doručak.
Mladićevi advokati nisu bili obavješteni da se on neće pojaviti u sudnici. Tužilaštvo je izvelo svog narednog svedoka, Grgu Stojića iz sela Škrljevita kod Sanskog mosta.
U nastavku u Regioni svijet.
4 lica su teže, a 14 lakše povrijeđeno u sudaru putničkih vozova na željezničkoj stanici Vižmarije 5 km od Ljubljane. Međunarodni putnički voz koji se kretao iz pravca Ljubljane prema Kranju udario je u lokalni voz koji je stajao zaustavljen na kolosijeku na stanici Vižmarije. Policija je još na mjestu nesreće i prema prvim podacima niko od povrijeđenih nije u životnoj opasnosti, pruga je do daljnjeg zatvorena.
Uragan Sandy ojačao je i kreće se ka istočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država. Evakuisano je više od 300.000 ljudi. Stručnjaci strahuju od stvaranja superoluje, a udar se očekuje večeras.
Zbog dolaska uragana prve kategorije u Njujorku je zatvoreno sjedište Ujedinjenih nacija, ne rade ni berza, javni prevoz i škole. Zvaničnici upozoravaju da je moguće da će grad pogoditi najgora oluja u istoriji. Prema procjenama meteorologa, centar udara bi mogao da bude New Jersey. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama otkazao je predizbornu posjetu Floridi kako bi iz Washingtona mogao da prati situaciju. Vanredno stanje je proglašeno u Njujorku, Washingtonu, Marylandu, Pensilvaniji, Virginiji i New Jerseyu.
Španski premijer Mariano Rajoy i njegov italijanski kolega Mario Monti sastaće se danas radi razgovora o ekonomskoj krizi.
Sastanak Rajoya i Montija dio je samita koji će okupiti ministre i poslovne predstavnike iz obje zemlje. Ovo je četvrti sličan samit od kada su obojice stupila na dužnost prošle godine. Španija, u kojoj je stopa nezaposlenosti 25%, suočava se sa pojačanim pritiskom da zatraže financijsku pomoć radi rješavanja svojih dugovanja.
Kultura. 6. međunarodni festival dokumentarnog i kratkog igranog filma Prvi kadar otvoren je danas u podne u istočnom Sarajevu projekcijom filma Izlaz. Festival, koji je takmičarskog karaktera, održava se pod motom Život filma i trajaće do 31. oktobra. Pripremila Radmila Karanović.
Dokumentarni film Izlaz, kojim je otvoren festival Prvi kadar, nastao je u radionici umjetničkog dokumentarnog filma održanoj u okviru programa Prvi kadar u pokretu, koji je realizovao Forum Teatar. Program čine dvije takmičarske cjeline. U dijelu festivala U fokusu bit će prikazano 18 filmova koji su nagrađivani na svjetskim festivalima i ostvarenja uspješnih reditelja. U ciklusu Traganje bit će predstavljeno 7 dokumentarnih filmova mladih autora s akcentom na domaće stvaraoce, kaže selektor festivala Aleksandra Mitrić-Štifanić.
Jer festival i opstaje onoliko koliko domaći autori prezentuju svoje filmove. Ideja je zaista bila da se prikažu filmovi iz cijelog svijeta kako bi publika imala priliku da vidi različite filmske jezike, pristupe, to su različite filmske škole, ali smatramo da je neophodno da u Republici Srpskoj se pokrene još kvalitetnija filmska produkcija.
Na ovogodišnjem festivalu bit će prikazani filmovi iz Belgije, Holandije, Švajcarske, Poljske, Rumunije, Španije, Izraela, Argentine, Hrvatske, Srbije i Republike Srpske. Osim bogatog takmičarskog programa, u 17 časova premijerno će biti prikazan dokumentarni film Milutin Milanković – Život i djelo u režiji Dragana Elčića. Festival se održava uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture, a medijski pokrovitelj je Radio Televizija Republike Srpske.
7 studenata završne godine novinarstva na univerzitetima u Banja Luci i Istočnom Sarajevu otputovali su u Beograd, gdje će odraditi dvonedjeljnu praksu na Radio Televiziji Srbije. Organizator je Predstavništvo Republike Srpske u Beogradu, koje ovakvu praksu usavršavanja realizuje već 2 godine. Prije studenata novinarstva na praksi u Beogradu bile su i 2 grupe studenata ekonomije i 1 grupa studenata elektrotehnike. Marko Vejić.
U toku projekta studentske prakse i usavršavanja studenti iz Srpske bit će dio redakcije javnog radiotelevizijskog servisa Srbije u kojima se pripremaju najgledanije emisije informativnog programa, magazina Oko, Beogradske hronike, sajta RTS-a i drugih. Jedan od studenata koji je otputovao na praksu je i naš kolega saradnik Radija Republike Srpske Danijel Lepir koji tek sakuplja prve utiske.
Ne znam zaista što da kažem osim da sam prezadovoljan, veoma su nas ljubazno prihvatili svi ovdje, izlaze nam u susret maksimalno, obišli smo kompletan ovaj kompleks Radio Televizije Srbije, ne znam, zaista predivni utisci, veoma su gostoprimivi.
Studente je osim generalnog direktora Radio Televizije Srbije Aleksandra Tijanića dočekao i direktor informativnog programa Nenad Stefanović, koji ih je upoznao sa funkcionisanjem javnog RTV servisa Srbije, kaže Lepir.
Poredio je mnoge televizijske kuće, mislim na javni servis, poredio je u odnosu na Radio Televiziju Srbije. Također imali smo priliku da se vidimo da je u Srbiji veoma gledana televizija Srbije u odnosu na B92, Pink i naravno ostale komercijalne televizije. Što se tiče konkretno naše prakse, mogu da kažem da ćemo od prilike 2 do 3 dana biti raspoređeni po raznim redakcijama.
Sedmaro studenata novinarstva s dva javna univerziteta u Republici Srpskoj na praksi u Beogradu boravit će do 9. novembra u vili Republike Srpske na Dedinju.
Košarkaši i gokeje večeras u Laktašima imaju priliku da nastave pobjednički niz u regionalnoj ligi. Protivnik će im biti ekipa Olimpije iz Ljubljane. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Igokea je jedina ekipa bez poraza u dosadašnjem toku regionalne lige. Ima svih 5 pobjeda što je prevazišlo očekivanje najvećih optimista. Trener ekipe iz Aleksandrovca Dragan Bajić kaže da je i večeras pobjeda cilj.
Prva ekipa s kojom se susrećujemo koja nastupa u Euroligi. Olimpija sigurno jedan ozbiljan protivnik. Po nekom mom mišljenju i ekipa koja je trenutno najbolju košarku u oba ligi. Sigurno da nam neće biti lako da moramo ući. Maksimalno skoncentrisana utakmicu, ekipa ukomponovana i posložena dobro na svim pozicijama i na svakoj poziciji imaju sigurno po 2 kvalitetna igrača. Moramo ući jako angažovano, pogotovo da tu odbranu držimo na nivou kao i prethodnih 5 utakmica, kao i prethodnih 5 kola i nadam se uz domaću publiku i punu ranu dvoranu da ćemo doći do novog trijumfa.
Neizvjesno je da li će za IGK-u večeras nastupiti Amerikanac Colsley Edwards zbog povrede. Olimpija ima 3 pobjede i 2 poraza u dosadašnjem toku takmičenja. Utakmica IGK-a Olimpija počinju u 20:30. Televizija Republike Srpske emitovaće snimak utakmice od 23:35. Informacija iz tenisa. Novak Đoković od sljedećeg ponedjeljka ponovo će biti prvoplasirani teniser na svjetskoj rang listi i na tom mjestu sigurno će ostati do kraja godine, jer je Roger Federer otkazao učešće na predstojećem Masters turniru u Parizu koji počinje danas, gdje je trebao da brani titulu pobjednika i 1000 poena. Đoković će godinu završiti na prvom mjestu čak i ukoliko bi Federer triumfovao na završnom Masters turniru u Londonu. O fudbalskim aktualnostima. Napadač Barcelone, Argentinac Lionel Messi, dobitnik je zlatne kopačke za najbolji golgetera Europe u prošloj sezoni. Messi je u španskom šampionatu postigao 50 golova, ispred Portugalca Cristiana Ronaldo sa 46 golova. Messi i Ronaldo su favoriti u trci za zlatnu loptu koju Svjetska fudbalska federacija dodjeljuje najboljem igraču svijeta. FIFA bi danas ili sutra trebalo da objavi spisak od 20 kandidata za ovu nagradu.
I sporta i naredna vijest.
Takmičarska komisija Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine registrovala je utakmicu 11. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine Zrinski Rudar Prijedor rezultatom 2-1 za ekipu iz Prijedora. S obzirom na to da je prema izvještaju delegata jučerašnja utakmica ovih ekipa prekinuta zbog kiše i nevremena u 76. minutu, takmičarska komisija je primjenjujući odredbe pravilnika odlučila da utakmicu registruje rezultatom 2-1 za Rudar, koji je bio aktuelan u trenutku prekida. Rudar Prijedor je na 8. mjestu na tabeli sa 16 bodova.
Dvije sedmice prije zvaničnog početka zimske sezone snijeg je zatekao nespremne vozače. Zbog prvih snježnih padavina saobraćaj otežan na većini prevoja, a na putu Amnoja kod Laništa i u prekidu za teretna vozila. Iz Automoto Saveza Republike Srpske savjetuju vozačima da, bez obzira na to što nije na snazi zakonska obaveza, na put ne kreću bez zimske opreme. Iz Automoto Saveza Dušan Miljević.
Obaveza korištenja zimske opreme u Bosni i Hercegovini je od 15. novembra do 15. aprila iduće godine, ali vozačima apelujemo da na put ne kreću bez zimske opreme i da voze krajnje oprezno. Zbog novih snježnih padavina u višim predjelima i preko planinskih prevoja, saobraćaj se odvija usporeno i otežano. Vozačima savjetujemo da voze sporije i opreznije, posebno na području Mrkonjić grada, Drvara, Petrovca i Kneževa. Zbog popriječenog šlepera na planinskom prevoju Lanište na magistralnom putu M5, ključ Bosanski Petrovac, trenutno je u prekidu odvijanje saobraćaja za teretna vozila, dok putnička vozila saobraćaju samo u zimsku opremu. Na području Ripče i Gorjevca na magistralnom putu Bihać-Bosanski Petrovac, teretna vozila sa prikolicom i šleperi moraju imati postavljene lance. Usporeno je saobraćanje i preko planinskog prevoja Ošelj na putu Bosanski Petrovac-Drvar.
Danas oblačno i hladno sa padavinama, u Banja Luci uz kišu i susnježicu i niska temperatura. U 14 časova najniža temperatura je izmjerena na Mrakovici, te u Driniću i Han Pjesku -1, najviša u Trebinju 14, a u Banja Luci 2 stepena. Krajem dana prestanak padavina uz djelimično razvedravanje i veoma hladnu noć. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
U 13 časova izmjerene su sljedeće temperature: Mrakovica, Drinić i Han Pjesak -1, Ribnik, Mrkonjić grad, Šipovo, Novi grad, Prijedore 1, Banja Luka, Sokolac 2, Kalinovik, Srebrenica, Doboj, Bijeljina 4, Zvornik, Derventa 5, Srbac, Nevesinje, Čemerno 6, Gačutsko 7, Višegrad, Rudo 8, Foča 9, Bileća 13, Trebinje 14. U toku večeri i noći doći će do djelomičnog kidanja oblačnosti na krajnjem zapadu. Tako da će sutra ujutru s malom oblačnošću biti na sjeverozapadu, zapadu, jugozapadu i jugu, pa će zbog toga biti vrlo hladno jutro s mrazem, jačim u višim krajevima. U centralnim krajevima je na istoku oblačno, ponegdje još sa kojom pahuljom snijega, a duž rijeka i po kotlinama bit će i magle te niske oblačnosti. Tokom dana sunčano sa dnevnom oblačnošću, na istoku prvo pretežno oblačno, a zatim sa sunčanim intervalima i svježe. Vjetar slab i promjenjiv, na jugu ujutru bura. Tokom dana slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od -12 do -8 na planinama. U većini krajeva od -7 do -1, s tim što će biti hladnije na zapadu. Na jugu do 6 stepeni. Dnevna temperatura od 3 do 8, na jugu do 12, a na planinama od -2. U Banja Luci sutra ujutru jak mraz uz sumaglicu te malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana sunčano sa malom do umjerenom dnevnom oblačnošću. Predveče nešto više oblaka. Duvaće slab zapadni vjetar, popodne u skretanju na južni. Minimalna temperatura oko -4, maksimalna dnevna oko 7 stepeni Celzijusa.
Hvala za pažnju. Još jednom važne vijesti.
U Zagrebu u toku razgovor predstavnika Republike Srpske i Hrvatske o prevazilaženju krize u vezi sa izvozom mlijeka iz Srpske u Hrvatsku.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton večera stiže u Sarajevo. Sutra ujutro visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton.
Uragan Sandy ojačao i kreće se ka istočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.